Thomas, Auschwitzer der Ochse.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ოფიციალურად ჩაერთვება 2016 წლის საპრეზიდენტო ნომინაციისათვის ბრძოლაში. მან კვირას ოფიციალური პრეზენტაცია მოახდინა თავისი კამპანიის ვებსაიტის გაუშვეს ონლაინ და განაცხადა, რომ სურს, რომ ამერიკელების რჩეული გახდეს. დღეს კი ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ იწყებს შტატებში მოგზაურობას და ასე გახსნის თავის კამპანიას, რათა გახდეს ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ქალი პრეზიდენტი. პირველი შტატი, რომელსაც ის ეწევა, იქნება აიოვა. ტვიტერზე განაცხადა ჰილარი კლინტონმა: გზაში ვართ, უკვე მანქანაში ბარგი ჩავალაგეთ და აიოვასკენ მიემგზავრებით, ჩვენი ოჯახს შევხვდით გზაში და კიდევ ბევრი რამ გველის წინ. ასობით ათასი ადამიანი გამოვიდა ბრაზილიის ქუჩებში, რათა გააპროტესტონ სამთავრობო კორუფცია. ხალხი, რომელიც ქუჩაში გამოვიდა, იყო ზომით უფრო მცირე. ნაკლები ადამიანი გამოვიდა, ვიდრე მარტში, როდესაც 1,000,000-ზე მეტი ადამიანი იყო ქუჩაში. მომიტინგეები აპროტესტებენ მართველი მუშათა პარტიის ჩართულობას კორუფციის სკანდალში, სახელმწიფო ნავთო კომპანია პეტრობასთან მიმართებაში. მომიტინგეები აცხადებენ, რომ პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმაც უნდა აგოს პასუხი, რადგან სწორედ დილმა რუსეფი იყო ნავთო კომპანიის ხელმძღვანელი, როდესაც კორუფციას ჰქონდა ადგილი. მართალია, გამოძიების შედეგად გამოძიებამ გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტმა არ იცოდა თუ რა ხდებოდა კომპანიაში, თუმცა მომიტინგეები აცხადებენ, რომ ეს შეუძლებელია. ეგვიპტის სინაის ნახევარკუნძულში 14 ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე თავდასხმის შედეგად 8 ადამიანი დაიღუპა და 55 დაშავდა, როდესაც ქალაქ ელ-არისში პოლიციის სადგურის წინ ბომბი აფეთქდა. ქალაქ შეიხ ზუვეიდში კი თავს დაესხნენ ჯავშან მანქანას, თავდასხმის შედეგად 6 ჯარისკაცი დაიღუპა და 2 დაშავდა. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა აიღო მებრძოლთა დაჯგუფებამ სინაის პროვინციიდან, რომელიც დაკავშირებულია ისლამურ სახელმწიფოსთან. ნიგერიის ოპოზიცია აცხადებს, რომ უპირატესობა მოიპოვა ქვეყნის ადგილობრივ არჩევნებში. ხმების დათვლა ჯერ არ დასრულებულა. 36 შტატიდან ჯერ კიდევ ითვლება საარჩევნო ბიულეტენები. ეს არის მნიშვნელოვანი არჩევნები ნიგერიისათვის, რადგან ამ არჩევნების შედეგად 29 მართვა ადგილობრივი მართველის ვინაობა უნდა დადგინდეს. ადგილობრივი მართველები კი აკონტროლებენ დიდ ბიუჯეტს და ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკოსები ხდებიან. რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა რუსეთის სამხრეთ ციმბირის რეგიონ ხაკასიაში გაჩენილი ხანძრის შედეგად, რის გამოც სტიქიური უბედურების ზონაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ცეცხლმა ასობით სახლი გაანადგურა. გავრცელებული ინფორმაციით, უცნობებმა ცეცხლი წაუკიდეს ხმელბალახს და ნარჩენებს, ხოლო მძლავრმა ქარმა ცეცხლის სწრაფი გავრცელება გამოიწვია. ხანძარი რეგიონის 21 დასახლებულ პუნქტში მძინვარებს. ხაკასის საგანგებო საქმეთა სამინისტრომ მოსახლეობას მოუწოდა, რათა მონაწილეობა მიიღონ ხანძრის ლიკვიდაციაში. ბომბი აფეთქდა ლიბიის დედაქალაქში არსებულ მაროკოს საელჩოსთან რამდენიმე საათის შემდეგ, რაც 2 ადამიანი მოკლეს სამხრეთ კორეის საელჩოსთან. აფეთქებამ რამდენიმე მანქანა დააზიანა, თუმცა იუწყებიან, რომ არავინ დაშავებულა.
დელდება დილის განაცემა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ნუ გაგიკვირდებათ, რომ უბრალოდ ალბათ ველოდებოდით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას, თუმცა სამწუხაროდ ასეთი ინფორმაცია ჩვენ ახლა ხელთ არ გვაქვს, ვერ ნახეთ სააგენტოებში. დღეს უკვე დღე გახლავთ, ამითაც შეიძლება გამართლება და რაიმე ესეთი ღონისძიება წინასწარ დაგეგმილი, რომლის შესახებაც ინფორმაცია იქნებოდა. ყოველ შემთხვევაში არ არის საინფორმაციო სივრცეში ჯერჯერობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის გადაცემას გავაგზავნებ ჩვენი თემების ანონსით. გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, თუ რატომ მცირდება საქართველოს უცხოელი სტუმრების რაოდენობა. მოგითხრობთ აგრეთვე კახეთში რამდენიმე დასახლების პრობლემაზე. წყლის პრობლემა აქვთ იქ, სუფთა წყლის, კერძოდ, რაც ძალიან ძალიან აქტუალურია მოსახლეობისთვის, ბუნებრივია. გადაცემის ამ ნაწილშივე შემოგვერდება კიდევ ერთი თანაწამყვანი ჩვენი, დავით გონზოჩიხლაძე, ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროს სიახლეებზე მოგვითხრობს ის. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენ შევეხებით საქართველოს სახალხო დამცველის ინიციატივას საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების გაფართოების შესახებ და ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება თამარ ბაღათურია, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი. მის მოსაზრებებს მოვისმენთ ჩვენ ამ ინიციატივაზე სახალხო დამცველისა, რომელიც გასულ კვირაში გასაჯაროვდა, ასე ვთქვათ, და მიმდინარეობს, უკვე დაწყებულია დისკუსია ამ თემაზე. დღესათი და 6 წუთია ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. გამოვძებთ ხრობით კახეთიდან. სოფელ გურჯაანში წყლის პრობლემა წლის ყველა სეზონზე აქტუალურია მოსახლეობისთვის. ყოველი ნალექის დროს აქ იმდენი ტალახიანი წყალი მოდის, რომ ტექნიკური დანიშნულებისთვისაც კი ვერ იყენებენ. ანალოგიური პრობლემები აქვთ ველის ციხეშიც. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილს მოუსმინოთ.
მოგდის აი ასეთი ტალახიანი.
მუქი შეფერილობის წყალი ნიჯარაძეების ოჯახში ყოველი ნალექის დროს მოდის. დიასახლისი ამბობს, რომ სასმელი წყლის პრობლემა სოფელ გურჯაანში ვერადა ვერ მოგვარდა. ზაფხულში გვალვის, გაზაფხულზე კი წვიმების გამო სოფელი მუდმივად ამ პრობლემას უჩივის.
უფრო ჭუჭიანი მოდის, გაშვებული ქონდა უნკანიდან წყალი, რომ გაწმენდილი იყო. ისე რომ ფაქტიურად წყალი არა გვაქვს, ამ წყალს ვერაფერს ვერ ახმარობთ. აი მარაგი რო ავიღო ან აბაზანაში ან კუხნაში, ვერანა სამზარეულში ვერ ხმარობ ამას. სამწყალს სადაც ვერ მომამზადებ, ამით ჭურჭელს ვერ ვერეცხოთ, იმიტომ რომ გული არ მიგვდის. კილოსაც ვერ გამწვენდავ, რომ აი აივანი გავწვინდო საშინელებად.
სოფელ გურჯაანის ძირითადი ნაწილი ეგრეთ წოდებული გაურჯის სათავე ნაგებობიდან მარაგდება. მოსახლეობა ამბობს, რომ დაბინძურებული წყლის გამო კანისა და კუჭნაძლავის დაავადებები გახშირდა. ამიტომ მას ტექნიკური დანიშნულებითაც ვეღარ მოიხმარენ. სოფელში ათასობით დახარჯულ ლარსა და გაუმართავ სადრენაჟე სისტემაზე საუბრობენ.
სარეცხს რო ვერ დარეცხავ და ვერ მოიხმარებ, ელემენტარულად აი ვერანდას ვერ გაწმენდავ, ისეთი ჭუჭყიანი წყალი არის. გაფილტრული წყალი მოგდის, თუ რაში ასაქმე, რაში ხარ ჯავენ ენერგიას, რომ ფულს გვაგდევინებ. დგანა რა არის, მეთქე არ საკრეფავენ, მაგრამ 5 ლარი უნდა გადავიხადო, ოღონდ რომ გავხსნი ონკას წყალი, მოდიოდეს ნორმალური, მეთქე. მაგრამ ვინ არის, არავინ არ არის ამის გამკეთებელი.
ალერგიებია, ისეთი ჯიჯიბები გვაქვს, რომ რა ვიცი.
დამწყლის გამო გახშირდა.
კი. დიახ, ყითელია რომ აყალურად. ტალახი მოდის. ტალახი, ელემენტარული ტალახი ვერ დაელევდა. ყოველ წელიწად აკეთებენ, მაგრამ აბა ვინ აკეთებს? Ну, ჯიჯიბები თავად გავსელი. არ დაილევა, აი გაწამო, კანალიზაცია რა გვაქვს და აი მოდის რუი, მოდის და ნახეთ, ზლად გაკეთებულია. მითხომ აკეთებენ, აკეთებენ, ვერაფერს ვერ აკეთებენ. ფილტრები გააკეთდნენ, ერთხელ და სამუდამოდ არ დარია თუ დარია, კაი წყალი წამოვიდეს.
მუნიციპალური სერვისის ინფორმაციით, ანალოგიური მდგომარეობაა სოფელ ველის ციხეშიც. სამსახურში ზუსტი მიზეზი არ იციან. როგორც მისი ხელმძღვანელი განმარტავს, ერთ-ერთი შესაძლოა სათაო ნაგებობისთვის არასწორად შერჩეული ადგილი იყოს, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ პრობლემას გაუწმენდავი სადრენაჟო სისტემას ქმნიდეს. ზაზა ჯადუგიშვილის განცხადებით, ველის ციხეში პრობლემის მოგვარება წელს იგეგმება. ამ საკითხზე მუშაობენ სოფელ გურჯაანშიც, თუმცა ამ ეტაპზე განსახორციელებელი სამუშაოების დეტალები არ არის ცნობილი.
ადრე ძველად თუ როდისღაც ან კარგად არ იყო შერჩეული სათავის ადგილმდებარეობა, ამ თვითონ დრენაჟია უკვე გასაკეთებელი თუ გაკეთებული ან ყოველ შემთხვევაში მათ პრობლემა ყოველთვის იდგა ქვეყნებს. რაც შეიძლება შეეხება ველისციხის სათავეს, რაც არის ისეთი ანალოგიური პრობლემა. ველისციხის სათავე ფაქტიურად მთლიანად შესაცვლელია დრენაჟი, ამაზე უკვე მთლიანად დაინტერესებულია მარტო რაიონის ხელმძღვანელობა კი არა თვითონ რესპუბლიკიდან.
მოსახლეობა საკითხის დროულად მოგვარებას ითხოვს წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამბობენ რომ შესაძლოა საპროტესტო აქციები გამართონ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
I'll be there.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 15 წუთი სრულდება ახლა თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით რომელსაც ნიკო ნერგაძე განაგძობს ახალი ამბებით.
მეკი შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადებს, რომ დაიწყებს ტურნეს რამდენიმე შტატში და ამით გახსნის თავის კამპანიას, რათა გახდეს პირველი ამერიკელი ქალი პრეზიდენტი. ნიგერიის ოპოზიციამ წარმატებას მიაღწია ადგილობრივ არჩევნებში ორი კვირის მერე, მას შემდეგ რაც მუჰამად ბუჰარიმ დაამარცხა პრეზიდენტი გუდლაკ ჯონათანი და გახდა პირველი ოპოზიციონერი კანდიდატი ნიგერიის ისტორიაში, რომელმაც საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. ასობით ათასი ადამიანი გამოვიდა ბრაზილიის ქუჩებში, რათა გააპროტესტონ სამთავრობო კორუფციამ, თუმცა ეს იყო ნაკლები ხალხი, ვიდრე მარტში, როდესაც 1,000,000-ზე მეტი ადამიანი გამოვიდა ქუჩებში. ეგვიპტეში სინაის ნახევარკუნძულზე ორი აფეთქების შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა. რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა რუსეთის სამხრეთ ციმბირის რეგიონ ხაკასიაში გაჩენილი ხანძრის შედეგად, რის გამოც ტიქიური უბედურების ზონაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებთ ტურიზმზე საუბრით. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკას ეფუძნება, 2015 წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში საქართველოში შემოსული უცხოელების რაოდენობა 2.4%-ით შემცირდა. რატომ მცირდება საქართველოს უცხოელის სტუმრების რაოდენობა? ამ საკითხით დაინტერესდა კახა მჭედლიძე.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობა თავს იწონებს იანვარ-თებერვლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებით, ქვეყნის ეკონომიკის პრიორიტეტული მიმართულებების ნაწილი პრობლემებს განიცდის. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ღვინის ექსპორტის შემცირებასთან ერთად შემცირდა ტურიზმიც. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, 2015 წლის პირველ სამთვეში საქართველოში 24,000 ვიზიტორით ნაკლები შემოვიდა, ვიდრე შარშან. საქართველოში სტუმრობის მსურველთა რაოდენობა შემცირდა თურქეთიდან 10%, რუსეთიდან 4%, უკრაინიდან 12% და სხვა ქვეყნებიდან 8%. ვიზიტორების რაოდენობა გაიზარდა მხოლოდ აზერბაიჯანიდან 6% და სომხეთიდან 1%-ზე ოდნავ მეტით. რეგიონში მიმდინარე პროცესების უარყოფითი გავლენის თავიდან ასაცილებლად, ტურიზმის ექსპერტები მთავრობას ახალი ბაზრების მოძიებას ურჩევენ. ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობაზე საუბრობს ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელი მაია სიდამონიძე.
საქართველოს ტურიზმის კუთხით დამოკიდებული ამ ქვეყნებს. ეს რეგიონი ისედაც და ასედაც მაინც გარკვეულწილად არასტაბილურია და გარკვეული კრიზისის შემთხვევაში გამოდის, რომ საქართველოს ეკონომიკა სერიოზული პრობლემის წინაშე დგება, თუ ამ კონკრეტული რამოდენიმე ქვეყნიდან დააქტება ვიზიტორების რაოდენობა. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ ის ბაზრები, სადაც არის პოტენციალი, რომ საქართველო მოიზიდოს ვიზიტორები, უნდა ასე ვთქვათ, ახორციელებდეს ახალ პიარ მარკეტინგულ კამპანიებს და მუშაობდეს, რომ ხდებოდეს მიზნობრივი ბაზრების დივერსიფიკაცია.
რეგიონის არასტაბილური ბაზრიდან თავის დაღწევის ნაცვლად ახალმა სავიზო პოლიტიკამ გარე ბაზრებისთვის საქართველოს ტურისტული ხელმისაწვდომობა შეამცირა. შესაბამისად, ჩინეთიდან, ერაყიდან, ირანიდან და აზიის სხვა ქვეყნებიდან ტურისტულმა ნაკადმა სწრაფად იკლო. ამის გამო მთავრობის სავიზო პოლიტიკას აკრიტიკებს კომპანია გუდაური ჰელისკის ხელმძღვანელი ტურიზმის ექსპერტი ვახტანგ გასათაშვილი.
იმ თავითვე აგვისტოში დაიწყეს თუ არა ლაპარაკი, რომ საუზო პოლიტიკა თურმე უნდა გართულებულიყო, მაშინვე ვთქვით, რომ კი ბატონო, გართულეთ, მაგრამ არის რიგი ქვეყნები, რომელიც არის პრიორიტეტული, რიგი რეგიონები, ეს არის აზიის ქვეყნები და ძალიან ვთქვით, აზიის ქვეყნებს თავიდანვე მიხედვით. ეს იყო იგნორირებული თავიდანვე. ამის შემდეგ იყო საუბარი და არაერთხელ კერძო სექტორის მხრიდან იყო ლაპარაკი, რომ იქნება აზიის ქვეყნებზე რაღაცა შეღავათი გაკეთებულიყო, მაგრამ სამკვირაში მთავრობა გადაწყვიტა, რომ რეგულაციები შემოეღო და 6 თვე სჭირდება ახლა, რომ ეს რეგულაციები გაამარტიოს.
ვახტანგ გასათაშვილმა ეს განცხადება რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში 2-ოდე თვის წინ გააკეთა. მას შემდეგ ელექტრონული ვიზების ვებსაიტი ამუშავდა. გუდაურში კი საქართველოს მთავარ ზამთრის კურორტზე ხელოვნური გათვლიანების სისტემამ სათხილამურო სეზონი რამდენიმე თვით გაახანგძლივა. ამან გარკვეული ოპტიმიზმის საფუძველი მისცა ტურისტული სფეროს წარმომადგენლებს. ერთი თვის წინ მთის კურორტების განვითარების კომპანიის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ონოფრიშვილმა ჩატარებული სამუშაოების პრეზენტაცია გამართა და განაცხადა, რომ წლევანდელ სეზონზე გუდაურში ვიზიტორების რაოდენობა 40%-ით გაიზარდა.
2014-2015 წლებში გვაქვს რეკორდული მაჩვენებელი ვიზიტორების და გრაფაზე შეგიძლიათ ნახოთ, ამ სლაიდზე შეგიძლიათ ნახოთ, თუ რამდენი ბილეთი გაიყიდა კურორტზე და შესამჩნევი აღმასვლა, ანუ ვიზიტორების დაახლოებით 40%-იან მატებაა კურორტზე.
სამთრის კურორტების გაზრდილი სტატისტიკის მიუხედავად, ტურისტების საერთო რაოდენობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მაინც ნაკლები აღმოჩნდა. საქმეს ვერც ისშველის, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბიუჯეტი წლითი წლობით იზრდება. ტურიზმის ექსპერტის ვახტანგ გასათაშვილის თქმით, წინა წლებში, როდესაც ადმინისტრაციის ბიუჯეტი გაცილებით ნაკლები იყო, ტურიზმი უკეთ ვითარდებოდა.
ყოველწლიურზე დაქონდა დაახლოებით, ვიწრებოდა 13-15, ხანდახან 18% ქონდა, ხანდახან ზოგიერთ დაჭი 20%-ად კი აჭარბებდას და ანუ მეუღეთ რაღაცა უკუ ეფექტი. სახელმწიფომ გაზარდა ტურიზმის ბიუჯეტი, რეალურად ალბათ ტურიზმის ბიუჯეტის გაზრდას უნდა მოყოლოდა ტურიზმის სტატისტიკისაც, მაგრამ მეუღეთ უკუ ეფექტი.
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე კი აღნიშნავს, რომ მისი უწყება სხვადასხვა აქტივობებს მიმართავს და ტურისტების ნაკადის შემცირების ძირითად მიზეზად მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე პროცესებს ასახელებს.
ეს ფაქტორები გახლავთ, რა თქმა უნდა, რუსეთში და უკრაინაში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისი. მოგეხსენებათ, რუსეთი და უკრაინა ჩვენთვის არის მეოთხე და მეხუთე ადგილზე იმ მეზობელი ქვეყნების შემდეგ, ყველაზე საინტერესო ქვეყნები, რომლებიც ყველაზე მასიურად შემოდიოდნენ საქართველოში. ამიტომ ამ ქვეყნებში განვითარებულმა მოვლენებმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ტურისტების რაოდენობის შედარებით კლებაში, ასევე 2014 წელს სექტემბერში მიღებულმა სავიზო რეგულაციებმა, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად შეამცირა ტურისტების რაოდენობა საქართველოში.
ვარაუდობენ, რომ მიმდინარე წლის მანძილზე დაგეგმილი ღონისძიებები, მათ შორის ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ტურიზმის სტატისტიკას და შესაბამისად ამ ბიზნესში დაკავებული უამრავი მოქალაქის შემოსავლებს.
კახამ ჭედლიძე გესაუბრებოდათ საქართველოში ტურიზმის შესახებ და იმ მიზეზებზე მისი რესპონდენტები, რის გამოც მცირდება საქართველოს უცხოელი სტუმრების რაოდენობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. სულ 2 წუთში შემოგვიერთდება დავით გონსოჩიხლაძე ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეებით. ახლა კი მოვისმინოთ დღევანდელი აფიშა, მით უმეტეს რომ აქტუალურობას მისას უფრო ზრდის დღევანდელი უქმედღე. მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა აფიშა თქვენთვის.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ სამი თვითნასწავლი მხატვრის, კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეკოვის და ვაღარშაკ ელიბეკიანის ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან მარგინალია. თითოეული ავტორის შემოქმედება წარმოადგენს 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის დასაწყისის თბილისის თვითყოფადობის ილუსტრაციას. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი ასევე გაეცნობა იმ დროინდელი ქალაქური ყოფისა და კულტურის ამსახველ ნივთებსა და ხელნაწერებს. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა „სინთეზური ხელოვნება“, მხატვრის წიგნი „ვეფხისტყაოსანი“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 200-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს მხატვრის წიგნების სერიულ გამოშვებას. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი ძაბრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ჟანრის ფილმი „უკანასკნელი რაინდები“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ახალი ქართული ფილმი „კრედიტის ლიმიტი“ და კომედია „დროის მანქანა ჯაკუსში 2“.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნო დღევანდელი აფიშა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:24 და დილის გადაცემას განაგრძობს ახლა დავით გონსოჩიხლაძე, რომელიც შემოგვიერთდა სტუდიაში ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეებით. დილა მშვიდობის გისმენთ გონსო.
დილა მშვიდობის. გასული შაბათკვირის საბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე არა მარტო ინტერნეტის, არამედ ზოგადად ყველანაირ მედია სამყაროში არის ჰილარი კლინტონის მიერ გამოცხადება იმის, რომ კენჭს იყრის ამერიკის პრეზიდენტის ფოსტზე ფოტოშეთ. ვისაუბრებ ამის შესახებ, ვისაუბრებ ხოლმე კონკრეტულად ინტერნეტის კუთხით მაინც, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო საერთოდ. დავიწყე ძალიან საინტერესო სტატია ნახეთ და თქვენც გირჩევთ რომ ნახოთ შიგნით პოსტის ვებსაიტზე, ბლოგზე, როგორ გამოაცხადა ჰილარი კლინტონმა საკუთარი ესეთი საპრეზიდენტო კამპანიის შესახებ წინა 2007 წელს ნა შემთხვევაში და როგორ გამოაცხადა ახლა რა არის განსხვავება, როგორ ორი სხვადასხვა ვიდეო გაკეთდა და ამ შემდეგ უკეთ შეუსწავლია მის იმიჯ მეიქერებს ესეთ
და რა ძირითადი განსხვავება აღმოაჩინეთ?
რა ვიცი, როდესაც ნახავ მანქანები ვიხდები
პირველ რიგში. ისაც არ უნახავთ ხო?
ნახავ, გეტყვით რა თქმა უნდა. 2007 წელს ეს იყო უბრალოდ საუბარი როგორც კარკოთახში ეს ჰილარი კლინტონი დაყვება რომ როგორ გადაარჩენს სხვადასხვა სფეროებს ამერიკაში, როგორ იზრუნებს ხალხზე, რას გააკეთებს პირველს და ამ შემდეგ ახალი ვიდეო უფრო არის გაკეთებული ესეთი გაცლებით უკეთესი ვიდეო არ ყოველფერს დავერონ დაანებოთ, ჩანს ბევრი სხვადასხვა ადამიანი, თუ ის სჭირდება ყურადღების მიცემა და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ არ არის მხოლოდ მხოლოდ გამოკვეთილი ჰილარი კლინტონი, როგორც წერდნენ ბლოგერები, სწორედ ეს იქნება ალბათ განსხვავება კამპანიებს შორის, წინა კამპანიას და ამ კამპანიას შორის, ბევრი ადამიანის ჩართულობა, ასე ვთქვათ. ყველაფრის მიხედვით რომ ძალიან მარტივია თუ ნახოთ როგორ გააკეთა, როგორ გამოაცხადა თუნდაც საკუთარი საპრეზიდენტო კანდიდატობის შესახებ კლინტონმა, ეს ვიდეო აიტვირთ მის YouTube-ზე არ იყო საათი ესეთი პომპეზური განცხადება, მოკლედ ვიდეო აიტვირთ YouTube-ზე, Twitter-ზე დაპოსტა რომ მაპირებდა რომ კენჭი ეყარა და ამ შემდეგ მოკლედ მაქსიმალურად ესეთი ახლოს იყო ინტერნეტის მოხმარებლებთან, სოციალური იყო მოკლედ მისი კამპანიის პირველი დღე. ალბათ მომავალში ის ნახან ახს სოციალურად დაიწყო ალბათ გაგრძელდება და ჩვენს მიმოხილვაში ხშირად მოხდება ხოლმე, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო პროექტი შეიძლება გამოვიდეს. ჩვენ რამდენიმე დღეს ვისაუბრეთ Rainbow-ის ახალ ინიციატივაზე, ასევე რომელიც ინტერნეტთან იყო დაკავშირებული, საპრეზიდენტო რბოლას რომ შევეხოთ, ბიტკოინების დონაციაზე ვისაუბრობ. საინტერესო არის კიდევ მიყვებით ამ თემას. ალბათ გავხსოვთ ამერიკაში კიდევ ხდებოდა ესეთი ოკეანის გადახმა, საინტერესო რაღაც საგვატკვირის განმავლობაში და ახლაც გრძელდება. ეს არის ფესტივალი კოაჩელა, მოიცავს ესეთი ყოველთვის რამდენიმე როდს არ უნდა ჩატარდეს, არის ესეთი მთავარი ტრენდი ინტერნეტის. ლაივი შეგიძლიათ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და შეხვიდეთ YouTube-ზე და უყუროთ რა ხდება ახლა საერთოდ კოაჩელაზე, თუ იშკარეთ კარგი იქნება, იმიტომ რომ დამთავრდება ცოტა ხანში, ცოტა ხანში რამდენიმე საათი დამთავრდება ალბათ. ეს არის მუსიკალური ფესტივალი, სადაც გამორჩეულია სხვა ფესტივალებისგან იმით, რომ უკრავს და ოფერის აბსოლუტურად ყველა ისეთი გამოჩენილი და მნიშვნელოვანი ავტორი დღეს საერთოდ სცენის დაწყებული ჯეკ ვაითით დამთავრებული რა ვიცი მაილ საიროსით თუ ქნება და გარდა ამისა რომ საინტერესო არის თავისი საინტერესოა იმით რომ არის ესეთი ტრენდ მეიკერი თუნდაც იგივე მოდაში ახალგაზრდებში ახალგაზრდებისთვის და ამ შემდეგ პოსტები ჩდება ხოლმე ყოველთვის ან საინტერესო სადაც კვაჩალადან გარდა იმისა რომ ჩდება კარგი და ესეთ ხარისხიანი და ამ შემდეგ შეგიძლიათ ეს ყოველფერს გადახედოთ, ყოველფერს გადახედოთ თუ არ გადაგიხედავთ, მაგის შემდეგ რომ ბასფიძე ოზელვა შესულიყავით ამ დღეებში. საინტერესო იყო ეს რომ ეს კვაჩალა როცა პირველად ოფიციალურად და აიქსა სელფისტიკი ამის ჩოხი რომელსაც ამაქრებ iPhone-ს და უხებ აბსოლუტურად ყოველფერსაც კიდე საკუთარ თავს უყევ და ამ შემდეგ სერიოზულ პრობლემად განიხილა სმარტფონები ფესტივალის ორგანიზატორებმა, როგორც აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ხალხი ალბათ გონი მუსიკას არ დაარავს, აკარც მუსიკას უსმენს, აკარც ერთო როტიროს სელფისტეგით რაღაცებს ჩეკვაითს ქონდა.
რა შუბია, ნაჯარიმებენ აგდებენ?
არა, ანუ არ შეიძლება უბრალოდ გთხოვენ, ალბათ ვთიხობიანად რომ წაიღო, გააჩერო ჩეკვაითს ქონდა საინტერესო ის ვიდეო გავრცელდა, ეს თქმირი ხართა კვაჩალას მოგეთ მოთხო სმენელს რომ ტელეფონები გამოერთოთ, უბრალოდ მოუხედნენ და მოესმინათ მუსიკისთვის ეს ჟესტი, ეს შეფასდა. ბევრმა ძალიან გააკრიტიკა, იმიტომ რომ ბევრმა ისიც ჩათვალა რომ მის საქმეს არ დაარეს, ვინდას დაიჭერს ხელში, როდესაც ქვემოთ დგას და ერთობა. და ერთ რამესაც ვიტყვით, შეიძლება საინტერესო რაღაც ხდებოდა ერევანში, რომელიც არის ბოლო ერთი ფოლო კასოკურის განმავლობაში ალბათ მსოფლიო მედიის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ყურადღების ცენტრში, რაც ოდესმე ყოფილა ალბათ თვითონ ეს ქალაქი.
დიდი მადლობა დავით გონძაძე. ხლაზე იყო ეს ინტერნეტის საინტერესო სიახლეებით და ტექნოლოგიურ სიახლეებით დღეს არ გაბუნებივრები ვართ, თუმცა იმდენი საინტერესო თემა იყო, როგორც მან აღნიშნა და ვეთანხმები ამაში საერთაშორისო ასპარეზზე. ღირდა ამად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:00 შესრულდა ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას. ახალი ამბებით მიკროფონთან არის ნიკო ნერგაძე.
ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ოფიციალურად ერთვება 2016 წლის საპრეზიდენტო ბრძოლაში. მან ასევე გამოაცხადა, რომ იწყებს ტურნეს ამერიკის შტატებში, პირველად ის აიოვაში ჩავა, სადაც ამას ჩავალთა მცირე ჯგუფს შეხვდება. ნიგერიაში ადგილობრივ არჩევნებში ოპოზიციამ მიაღწია უპირატესობას, თუმცა ძალიან ბევრი შტატის ბიულეტენები ჯერ კიდევ დათვლილი არ არის. ეს ხდება ორი კვირის შემდეგ, მას შემდეგ რაც მუჰამად ბუჰარიმ დაამარცხა პრეზიდენტი გუდლაკ ჯონათანი და გახდა ქვეყნის პირველი ოპოზიციონერი კანდიდატი, რომელმაც საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლიში ბომბი აფეთქდა მაროკოს საელჩოს წინ რამდენიმე საათის შემდეგ, რაც სამხრეთ კორეის საელჩოს წინ ორი ადამიანი მოკლეს. აფეთქებას მსხვერპლი და ზიანი არ მოჰყოლია. ავღანეთში გაეროს მხარდაჭერის მისიის ინფორმაციით 2015 წლის პირველ კვარტალში ახალ რეკორდს მიაღწია მსხვერპლმა მშვიდობიანი მოსახლეობის რიგებში. სულ 2015 წლის პირველ კვარტალში სახმელეთო შეტაკებებში 655 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 1155 დაიჭრა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემას ამინდის პროგნოზით განვაგრძობთ. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 19 გრადუსამდე დათბება, გორში 17, ახალციხეში კი 13 გრადუსი იქნება. 12 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 8 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 14 გრადუსი, თელავში 13, ფოთში 20, ქუთაისში კი 22 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, სოხუმსა და ზუგდიდში 21 გრადუსია ნავარაუდევი, რუსთავსა და თბილისში კი 15 გრადუსი.
ამინის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ. გრძელდება დილის გადაცემა. სპორტის სიახლეებით ახლა ეთერშია ოთარ მაღლაკელიძე. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. თბილისის სპორტის სასახლეში დალოსნობაში ევროპის ჩემპიონატი მიმდინარეობს. მედლები უკვე მამაკაცთა შორის სამწონით კატეგორიაში გათამაშდა. ქალებში ორ წონაში გამოვლინდნენ ევროპის ჩემპიონ პრიზიორები. საქართველოს ნაკრების 10-კაციანი შემადგენლობიდან კი ჯერჯერობით საქმეში მხოლოდ ერთი ძალოსანი ჩაერთო და საპრიზო სამეულს მიღმა დარჩა. რამინ შამილიშვილი 56 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოვიდა და ორ ჭიდის ჯამში მე-6 ადგილს დასჯერდა. ატაცსა და აკვრაში მან მხოლოდ თითოცდა გამოიყენა. ამ წონაში ევროპის ჩემპიონი მოლდოველი ოლეგ სირგი გახდა, რომელმაც შამილიშვილს 19 კილოგრამით გაუსწრო. პირველი სამი დღის საერთო შედეგებით გუნდურ ჩათვლაში თურქეთის ნაკრები ლიდერობს 2 ოქროს მედლით. თითო ჩემპიონი ხავთ აზერბაიჯანელებს და უკრაინელებს. საქართველოს ნაკრების სახელით ევროპის ჩემპიონატზე, როგორც უკვე მოგახსენეთ, სულ 10 ძალოსანი გამოვა, მათ შორის 8 მამაკაცი და 2 ქალი. საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო პირველობაზე კი უმაღლესი ლიგის 23 ტურის შეხვედრები გაიმართა და გათამაშების ცხრილის ლიდერმა თბილისის დინამომ 2 პოზიციით უკან დაიხია. საქართველოს საქართველოს მოქმედმა ჩემპიონმა მარტვილში მერანთან მატჩი 1-1 ითამაშა და უმთავრეს კონკურენტებს ბათუმის დინამოსა და გორის დილას გადასწრების საშუალება მისცა. დილან ბოლნისის სიონს უმასპინძლა და გიორგი ერისთავის გოლით დაამარცხა. ბათუმელებმა კი ასევე მინიმალური ანგარიში თაჯობეს სამტრედიას ლევან კაკუბავას ავტოგოლის წყალობით. ჩემპიონატის ფინიშამდე 7 ტურით ადრე ბათუმის დინამოსა და გორის დილას 45-45 გოლი აქვთ, თბილისის დინამოს 44, შემდეგ მოდის სამტრედია, რომელიც მესამე ადგილს 7 ქულით ჩამორჩება. აქვე 23 ტურის სხვა შედეგებიც: ფოთის კოლხეთმა ზესტაფონი დაამარცხა 4-0, ქობულეთის შუქურამ რუსთავში მეტალურგს 3-0 მოუგო, ასევე სტუმრა დაიღო 3 ქულა ჩიხურამაც. საჩხერელებმა გათამაშების ცხრილის აუტსაიდერ ვიტ ჯორჯია საჯობეს 2-1. ორი თამაში კი უგოლოდ დასრულდა. ქუთაისში ტორპედო ზუგდიც დაუზავდა, ხოლო თბილისში ცხინვალი ლანჩხუთის გურიას. ჯერ ადრეა იმაზე საუბარი, რომელი გუნდები მოიპოვებენ ევროსაგზურებს და რომლები გავარდებიან უმაღლესი ლიგიდან. სამაგიეროდ უკვე გაირკვა, რომ მომავალ სეზონს უმაღლესში გაატარებს თერჯოლის საპონელა, რომელმაც პირველი ლიგის ბეზონის ჩემპიონობა ტურნირის დასრულებამდე 7 ტურით ადრე უკვე გაინაღდა. თერჯოლებმა 29 ტურში ოზურგეთის მერცხალს 3-1 მოუგეს და უახლოეს მდევარ ბორჯომს უკვე 22 ქულით უსწრებენ. გასულ უქმეებზე ევროპის წამყვან საფეხბურთო ქვეყნებშიც გაიმართა ჩემპიონატის თამაშები. იტალიის სერია A-ში ტურნირის იუვენტუსის 20-მატჩიანი წაუგებელი სერია აუტსაიდერმა პარმამ შეწყვიტა. მატჩის ერთადერთი გოლი მე-60 წუთზე ხოსე მაურიმ გაიტანა. იუვენტუს ჩემპიონატში ბოლოს შარშან 29 ოქტომბერს ჰქონდა წაგებული. ამ წარუმატებლობის მიუხედავად ტორინელები მაინც კომფორტული უპირატესობით ლიდერობენ. გათამაშების წრილს 12 ქულით უსწრებენ უახლოეს მდევარ რომის ლაციოს, რომელმაც 4-0 მოუგო ემპოლის. აქამდე მეორე ადგილს რომა იკავებდა, მაგრამ გასულ ტურში სტუმრად ტორინოსთან ფრეს 1-1 დასჯერდა. ინგლისის პრემიერ ლიგაში კი 22 ტურის შეხვედრები გაიმართა. ტურის ცენტრალური მატჩი მანჩესტერული დერბი იყო. მანჩესტერ იუნაიტედმა სიტი 4-2 დაამარცხა და მესამე ადგილზე უფრო მყარად დამკვიდრდა. ლუი ვან გაალის გაწვრთნილ გუნდს 65 ქულა დაუგროვდა და იმავე სიტის უკვე 4 ქულით უსწრებს. ამასთან მხოლოდ 1-1 ქულით ჩამორჩება მეორე პოზიციაზე მყოფ არსენალს. ლონდონელებმა სტუმრად 1-0 მოუგეს ბარნლის. ლიდერი კი 73 ქულით ჩელსია, რომელსაც უახლოეს მდევართან 7 ქულიანი უპირატესობა აქვს და პლუს 1 თამაშით ნაკლები ჩაატარა. გუშინ ჩელსიმ ქუინს პარკ რეინჯერსს მოუგო სტუმრად 1-0. ესპანეთში კი ბარსელონასა და რეალ შორის სხვაობა, ანუ პირველ მეორე ადგილებს შორის სხვაობა უკვე 2 ქულას შეადგენს. მადრიდის რეალმა ეიბარი დაამარცხა, ბარსელონამ კი სტუმრად სევილიაში დაკარგა ქულა. მიუხედავად იმისა, რომ 2-0 იგებდნენ კატალონიელები, საბოლოოდ 2-2 დასჯერდნენ და ახლოს მისვლის საშუალება მისცეს მადრიდის რეალს.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive when there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trials to fight, a love supreme, a love another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, red, love, and stuff? Or do you need a bit of rough? 9 საათი და 39 წუთი ახლა გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად, როგორც დაგკვირდი, ჩვენი სტუმარი დღეს არის თამარ ბაღათურია, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი. მოგესალმებით, დილამ შვიდობის.
მოგესალმებით, მადლობა დაპატიჟებისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს შევახსენებ, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სახალხო დამცველის ინიციატივაზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების გაფართოების შესახებ. გასულ კვირაში გაასაჯაროა მან ეს ინიციატივა, უკვე გასულ კვირაშივე აღინიშნა, რომ არის განსხვავებული აზრები ბუნებრივი ამ ინიციატივაზე. მე მინდა ჩვენ სტუმარს თავდაპირველად ვკითხო, უბრალოდ ვთქვათ ჯერ, რას შეეხება ეს ინიციატივა. ლაპარაკი არის უფლებამოსილების გაფართოებაზე საკონსტიტუციო სასამართლოსი და მისი კონტროლის არეალის, კონსტიტუციური კონტროლის არეალის გაფართოებაზე. როგორც პრესრელიზში აღნიშნული, სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში, დღემდე საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს მხოლოდ ნორმატიული აქტების კონსტიტუციურობას, საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით აღიარებულ უფლებებთან და თავისუფლებებთან მიმართებით. კანონპროექტი, ანუ ინიციატივა კი გვთავაზობს, რომ ამ თვალსაზრისით შემოწმდეს აგრეთვე ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების და საერთო სასამართლოების კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების კონსტიტუციურობა. კანონპროექტის მიხედვით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება ცდება ნორმათა კონტროლის მოდელს და ახორციელებს რეალური სარჩელის საფუძველზე კონსტიტუციურ კონტროლს. ეს არის მოკლედ, თუმცა უფრო გასაგებად კი თქვენ გთხოვდით ამ ინიციატივის, ასე ვთქვათ, განმარტებასაც თავდაპირველად. რაში არის სიახლე რეალურად?
რეალურად სიახლე მდგომარეობს იმაში, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ომბუდსმენის ინიციატივის მიხედვით ძირითადი განსხვავება დღევანდელ მოდელსა და მათ მიერ შემოთავაზებულ მოდელს შორის არის ის, რომ მათ ქონდათ რეალური კონტროლის საშუალება, ანუ საკონსტიტუციო სასამართლო ამ შემთხვევაში შეიძლება მოგვერმულინოს როგორც მეოთხე ინსტანციის სასამართლო და საერთო სასამართლოების მიერ განხეული საქმეები განიხილოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. აღნიშნული ინიციატივას აქვს თავისი დადებითი მხარეები, რაც უპირველეს ყოვლისა მდგომარეობს ადამიანის უფლებათა დაცვაში და კონსტიტუციური გადაწყვეტილებების მიღებაში. ასევე გამომდინარე იქიდან, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო იღებს სახელმწიფოს წინააღმდეგ სარჩელს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქემ გაიარა ყველა შესაძლო გზა იმისთვის, რომ დაეცვა თავისი უფლება საკუთარ ქვეყანაში, ნიშნავს იმას, რომ ანუ გარკვეულწილად გაიფილტრება და სტრასბურგამდე გასილების ნაკლები საქმე მიაღწევს. თუმცა აღნიშნულ ცვლილებას აქვს ცხადია თავისი საშიშროებებიც, რაც უპირველეს ყოვლისა მდგომარეობს იმაში, რომ სავარაუდოდ შეიძლება ძალიან გაიზარდოს მიმართვა საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი და იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო რეფორმის პროცესში ზუსტად არ გაითვალისწინებს იმას, თუ რა დონეზე შეიძლება გაიზარდოს მიმართვა და ასე შემდეგ, შეიძლება მივიღოთ პირიქით ანუ სასამართლოს მხრიდან საზოგადოების უნდობლობა, ამ დისკრედიტაცია შეიძლება მოხდეს ამ პროცესებით. ამიტომ ჩემი აზრით საჭიროა, როდესაც ამ ინიციატივაზე დაიწყება მუშაობა, ეს უფრო ღრმად იქნა შესწავლილი, როგორც ცნობილია საკონსტიტუციო კომისია აპირებს ამაზე მსჯელობას და ჩვენი ორგანიზაცია ამაში მიიღებს მონაწილეობას და პერიოდულად გააკეთებს რა შეფასებებს. ეგ შეხედვით და გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს სახელმწიფოში აქამდე პრაქტიკულად სასამართლო, რომლის მიმართაც საზოგადოებას ექნებოდა ნდობა, არ დამკვიდრებულა, ეს გარკვეულწილად ცხადია ხელს შეუწყობს ამ პროცესს. საკონსტიტუციო სასამართლო დღეისათვის მეტნაკლებად საზოგადოებაში მაღალი ნდობით სარგებლობს. შესაბამისად, მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები იქნება უფრო სავარაუდოდ იქნება უფრო მაღალკვალიფიციური, როგორც აქამდე სხვა სამართლებთან შედარებით ხდებოდა.
თქვენი აზრით, თქვენი დაკვირვებით უბრალოდ, რატომ მოახერხა საკონსტიტუციო სასამართლომ მეტინდობის მოპოვება, ვიდრე თქვა დანარჩენმა სისტემამ სასამართლოს?
უპირველეს ყოვლისა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავისი ბუნებიდან გამომდინარე მისი არჩევის წესიდან და მისი დაკომპლექტების წესიდან გამომდინარე მას აქვს ყველაზე ნაკლები ინტერესი მიიღოს პოპულისტური გადაწყვეტილებები მიიღოს რაღაც შევიდეს ინსტიტუციური კონფლიქტებში სხვადასხვა შტოსთან ხელისუფლების ასე ალბათ დაეხმაროს ის რომ აქ უფრო რაღაცა კომპეტენტური მოსამართლეებმა მოიყარეს თავი ან ბევრი ფაქტორი არის ერთდროულად.
ხოდა ძალიან აქტუალური იყო ყოველჯერზე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, როცა ვთქვათ მას მიმართავდა ესა თუ ის ჯგუფი მოქალაქეების, ხომ, ამათო იმ საკითხის კონსტიტუციურობაზე. ჩვენ საუბარს გავაგზელებთ სულ 2 წუთში. ახლა ნიკო ნერგაძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი 9:55 წუთი სრულდება და ახალი ნებების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს პროგრამაში და უბრუნდებით თამარ ბაღათურიასთან ერთად.
ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფომ დივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ოფიციალურად ერთვება 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში და დაიწყებს ტურნეთი ამერიკის შტატებში. პირველი შტატი, რომელსაც ეწევა, აიოვა იქნება. ნიგერიის ოპოზიციამ წარმატებას მიაღწია ქვეყნის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 2 კვირის შემდეგ, მას მერეც მუჰამად ბუჰარიმ დაამარცხა პრეზიდენტი გუდლაკ ჯონათანი და გახდა ქვეყნის პირველი ოპოზიციონერი კანდიდატი, რომელმაც საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლიში ბომბი აფეთქდა მაროკოს საელჩოსთან რამდენიმე საათის შემდეგ, რაც 2 ადამიანი მოკლეს. სამხრეთ კორეის საელჩოსთან აფეთქებას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ავღანეთში გაეროს მხარდაჭერის მისიის ინფორმაციით 2015 წლის პირველ კვარტალში ახალ რეკორდს მიაღწია მსხვერპლმა მშვიდობიანი მოსახლეობის რიგებში. 2015 წლის პირველ კვარტალში 655 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 1145 დაიჭრა.
რეკლამა H24-ზე. ახალი აქცია სილქნეთისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილქნეთი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე.
გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. 9:46 წუთია. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად თამარ ბაღათური, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ სახალხო დამცველის ინიციატივაზე, რომელიც შეეხება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების გაფართოებას და სწორედ ამ, ასე ვთქვათ, გაფართოების ამ ვერსიაზე ლაპარაკობთ ახლა, რომელიც ინიციატივაში წარმოადგინა სახალხო დამცველმა გასულ კვირაში. ერთი დეტალი არის აქ, როცა ლაპარაკია გამონაკლისის სახით კანონ სამოქმედებიდან 1 წლის განმავლობაში მიენიჭოს უკუძალა, რომელიც ითვალისწინებს კანონიერ ძალაში შესული საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებების გადახედვას. ეს ნაწილი ინიციატივის უკავშირდება, ასე ვთქვათ, უკვე ძალიან გახმაურებულ ამ სამართლიანობის აღდგენის მიზანს, ამოცანას. რამდენად შეიძლება საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვენი აზრით შეასრულოს ეს ფუნქცია?
ამ მასაც აქვს ხელსახად დადებით და უარყოფითი მხარეებით. უარყოფითი მხარე ხათი არის ის, რომ მოქალაქეებს გადაწყვეტილების მიმართ უჩდებათ კანონიერი ნდობა და როდესაც ეს რაღაცა კონკრეტული ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად ან რაღაცა პერიოდის შემდეგ გადახედვა ხდება ამ ყველაფრის, შემდგომ სასამართლოს მიმართ და გადაწყვეტილების მიმართ საზოგადოებას ეკარგება რაღაც ნდობა და ირღვევა სტაბილურობა. მეორე მხრივ, თუ ჩვენ შევხედავთ ამას ადამიანის უფლებების კუთხის დაცვის და კონსტიტუციის დაცვის მხრივ, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიპოვოთ გამართლება ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ გადახედოს და გამომდინარე იქიდან, რომ მას ისევ გამეორებ პრო აქვს უფრო მაღალი ნდობა და ასე შემდეგ, გადახედოს და ანუ უფრო გარანტირებული შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში კონსტიტუცია და ადამიანის უფლებები.
თუმცა ალბათ აქაც, როდესაც თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ რაღაცნაირად უნდა განისაზღვროს მასშტაბი მაშინ, მიმართვიანობის.
ხო, მე როგორც ვიცი,
რომ აქ ალბათ ხო ძალიან დიდი იქნება.
ხო, შეიძლება იყოს ძალიან დიდი, მაგალითად იყოს საუბარი 2004 წლიდან ამ მიმართვიანობის იყო 15-15 წლიდან, ანუ ეს ყველაფერი არის ესე დასაკონკრეტებული, კარგად დასაფიქრებელი, კონკრეტული კვლევები არის ამ საკითხზე ჩატარებული, რომ ეს არ მოხდეს რაღაცა ნაუცფატებად და გაუთრელად რაღაც გადაწყვეტილების მიღება, რაც შემდგომ გამოიწვევს ქაოს და პირიქით მივიღებთ უკუ შედეგს.
გასაგებია და ახსნილია ამ ინიციატივის საფუძველი სახალხო დამცველის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში, პრესრელიზში, ინფორმაციაში, რომელიც ვრცელდება ვებსაიტზე. თუმცა და თქვენც აღნიშნეთ, რომ შეიძლება ამის დადებითი მხარე ის იყოს, რომ თქვა საკონსტიტუციო სასამართლოს მაღალი ნდობა აქვს ვიდრე სასამართლო სისტემის დანარჩენ ნაწილს და ამის მიუხედავადაც რამდენად არის თქვენთვის აი ეს გამოსავალი, როდესაც ერთის ფუნქციის გადამანდატება, გადაბარება ხდება სისტემის რაღაც სხვა ნაწილზე. Реалурат ეს ხომ არ არის, არ ვიცი, შეიძლება ვწდები. რა პრაქტიკა არის, თქვა რა რაიცით ასე გამოყენების შესახებ საკონსტიტუციო
სასამართლო. გერმანული მოდელი არის ასეთი, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს საერთო სასამართლოების მიერ გამოყენებული ნორმის კონსტიტუციურობას. ანუ ამ ნორმას რამდენად კონსტიტუციურად განმარტავს და იყენებს. ანუ ესეც შეიძლება გავიგოთ რეალური კონტროლის ერთ-ერთ გამოვლინებად, რომელსაც პირადად მე ვუჭერ მხარს და მგონია, რომ უფრო მეტად ჯდება საკონსტიტუციო სასამართლოს ხასიათში, უხეშად რომ თქვა, ვიდრე ეს შემოთავაზება.
ბოდიში,
მაინც ის რომ ეს შემოთავაზება არ ღვევს და რაც ცალკე ორგანოს აძლევს უფლებას, რომ გადახედოს და ასე შემდეგ, ეს არ არის ასე, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ითვლება სასამართლოდ კონსტიტუციის ძირითადად მცველად ჭალებში, რომ თქვა, შესაბამისად მას აქვს არამხოლოდ ნორმატიული არქტების გადახედვის უფლებამოსილება, ის განიხილავს კომპეტენციურ დანაობებს და ასე შემდეგ. შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლოს ისედაც საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია, ისედაც მის მიმართ კონსტიტუციით გარანტირებულია საკმაოდ მაღალი ნდობა, როდესაც ქვეყანა აბარებს მას კონსტიტუციის დაცვას და ძირითადი ორგანოა. ეს შესაბამისად არ მგონია რომ ამ შემთხვევაში რაღაცა კომპეტენცია თარ აღრევა ხდება. და რომ სამი ინსტანციის სასამართლო კვლავ რჩება საკონსტიტუციო სასამართლო ცხადია, ყველანაირ საქმეს არ მიიღებს და ამას რაც გარკვეულწილად გაფილტრავს. თუმცა ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, რომ თან ახლავს საშიშროებებით, განსაკუთრებით არასტაბილურობის შეგრძნება, განსაკუთრებით ის, რომ შეიძლება ძალიან რთული იყოს ამის გათვლა და შეიძლება რაღაც გარკვეული უსამართლობების გამოიწვიოს, იმიტომ რომ ესეც განსაზღვრული იქნება კონკრეტული რაღაცა პერიოდი, იმ პერიოდის იქით საზოგადოება საუცილებლად გამოიწვია პროტესტი და ასე შემდეგ. შესაბამისად შეიძლება დადგეს ამასთან ერთად სტაბილურობა რობის და ნდობის მომენტი მოქალაქეების მხრიდან კითხვის ნიშნის ქვეშ, რომელიც სასამართლოს მიმართ წესით უნდა კონდეს მოქალაქეს.
ხო, უნდა კონდეს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება ეს რომ კონდეს და ალბათ ამისკენაც უნდა იყოს და იქნება მიმართული სასამართლოს რეფორმა ზოგადად. რამდენად შეუწყობს ეს ხელს? თუ ინიციატივაზე ვლაპარაკობთ ახლა, მაგრამ რადგან ეს პლუს მინუსია საუბარი, უბრალოდ ხომ არ შეუშლის ეს ხელს იგივე საერთო სასამართლოების მიმართ ნდობის აღდგენის ამა თუ იმ ცდილობას, როგორი ფორმითაც შეიძლება ეს მოხდეს მომავალში, არ ვიცი, კანონმდებლობის
შეფასება. პირიქით წესით სასამართლო პროცედურისაც ის, რომ მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება განიხილოს სხვა ორგანომ, ამ შემთხვევაში ესეც სასამართლოს ნაწილია, საკონსტიტუციო სასამართლო ცხადია, თუმცა მაინც განცალკევებით დგას, ხო? მათ შეიძლება უფრო მეტი, ყოველ შემთხვევაში მომავალ, ანუ ეხლა მიმდინარე საქმეებზე და მომავალ საქმეებზე მეტი გულისხმობა გამოიჩინონ, რომ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები არ გახდეს შეცვლილი და შემდეგ როგორც პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოები ცდილობენ, რომ არ წავიდნენ წინააღმდეგობაში უზენაესის პრაქტიკასთან, ხო? რაც შეიძლება უფრო პირიქით მივიღოთ რაღაცა ერთგვაროვანი პრაქტიკა და ამან ხელი შეუწყოს რაც შეიძლება უარყოფით მხარეს
კომერციანელებს თქვა ზუსტად ამ ნდობის გაძლიერების
პროცესში რაღაც ერთიანად უნდა მოხდეს რაღაც თალკე არ შეიძლება ამ ყველაფრის განხორციელება და განხილვა და დაიწყოს რაღაც აქტიური რეფორმა საერთო სასამართლოებში და ამასთან ერთად შეიძლება მხოლოდ დამცავ მექანიზმად გამოვიყენოთ საკონსტიტუციო სასამართლო საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის აღნიშნული უფლებამოსილების მინიჭება არ უნდა განვიხილოთ ცხადია სასამართლოს რეფორმა და სასამართლოს მმართველობის ამაღლებად ეს არის უბრალოდ ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ დამცავი მექანიზმი ამის გარეშე აუცილებელია გაიზარდოს სასამართლოთა კომპეტენციები და ამ შემდეგ ის პრობლემები რაც დღეს სასამართლოში ხდება და რაც აქამდე პრინციპში მოგვარებული არასდროს არ იყო
რა ვიცი ესეთი კითხვა შეიძლება გაჩნდეს ასე თქვა დამცავ მექანიზმებზე თუ კი ვილაპარაკებთ ასე შეიძლება უსასრულოდ იმიტომ რომ დღეს ასე თქვა პოზიციით უზენაეს სასამართლოს აქვს ხომ ესე თქვა ბოლოს სიტყვა ასე შეიძლება სულ გაგრძელდეს უსასრულოდ დამცავ მექანიზმების შექმნა ამ ტიპის როგორ აფასებთ თქვენ აი ამ პოზიციიდან
ხო,
სად უნდა იყოს ზღარი, სად უნდა გაჩერდეს ადამიან მექანიზმებზე?
ლეგიტიმურია ცხადია თქვენი კითხვა, როდესაც არსებობს სამი ინსტანცია და ზოგადი სტანდარტი არის ასეთი, სამართლიან სასამართლოს რომ მინიმუმ ორი ინსტანცია უნდა ქონდეს, განსაზღვრული და ეს არის მინიმალური სტანდარტი, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სამართლიან სასამართლოს უფლება, თუმცა ის რომ სამი ინსტანციის მერე ჩვენ ისე რაც გვაქვს საშუალება რომ მიმართოთ მაგალითად ევროპულ სასამართლო ადამიანის უფლებათა სასამართლოს და მანამდე თუ ერთი კიდე გზა იქნება სახელმწიფოში ამაში დიდ პრობლემას ვერ ხვედავ
და რადგან ესე იზოლირებულად ვერ განვიხილავთ ამ საკითხს მინდა აუცილებლად კითხოთ ქვედა ინსტანციების შესახებ თქვენ ახლა გაკვირით ახსენეთ რომ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი რაც არ მომხდარა დღემდე იმისთვის რომ გაიზარდოს სასამართლოს კომპეტენცია მის მიმართ ნდობა და მოუკიდებლობაც მისი თქვენი აზრით რა არის ძირითადი და ყველაზე სასტრაფო, რასაც ელოდებით, რადგან ახალი ესე ვთქვათ, ხელმძღვანელი ყავს სასამართლო სისტემას, ახლა უზენეს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე, რა არის ის ძირითადი, რაც უპირველეს ყოვლისა, რასაც უნდა შეეხოს ის თქვენი აზრით? რაც უნდა შეცვალოს.
კომპეტენციათა ან ჩემი მთავარი პრობლემა, რაც სასამართლოში დღეს ხდება, არის ხარისხი მიღებული გადაწყვეტილების მსჯელობის ხარისხი ზოგადად, ან უნდა გაიზარდოს ზოგადად მოსამართლეების სტანდარტი, რითიც მოსამართლის დანიშნვა
გამკაცრდეს გამოცდა, მაგალითად.
გამკაცრდეს გამოცდა, მოითხოვოს უფრო მეტი მოსამართლეს, ასევე რაღაც ისეთი სტრაფი და ისეთი რაღაც ყისიერი და სიღრმისეული რეფორმა არის საჭირო ზოგადად სასამართლო სისტემაში ჩართული ადამიანების გადახალისებაში და ასე შემდეგ. მე რაღაც კონკრეტული წინადადებები და ინიციატივები ამ მხრივ არ მაქვს. ნაკლებად მქონია და ნაკლებად აქვს ჩვენ ორგანიზაციას საერთო სასამართლოებთან ესეთ პირდაპირ შეხება, თუმცა ზოგადად გამდინარე იქიდან რომ ვართ იურისტები, ძალიან ბევრ ადამიანთან გვიწევს შეხება, რომელსაც ქონდეს გადმოცემით ვიცით რომ ანუ გადაწყვეტილებების ხარისხი და ასე შემდეგ არის პრობლემა.
იყო ასეთი შეფასებაც მაგალითად ისევ სასამართლო რეფორმას უბრუნდები წამიკითხე ასეთიც რომ სასამართლო რეფორმა აწი უნდა დაიწყოს.
ხო,
ასე უყურებთ თქვენ თქვათ ესე შეიძლება ხაზის გადასმა იმაზე რაც ხდებოდა მანამდე დღემდე.
ალბათ კი, ანუ გამდინარე იქიდან რომ საკმაოდ სასამართლო რომლის მიმართაც ნდობა არის საკმაოდ ესეთი დაბალი, როგორც არის დღეს, უნდა ჩავთვალოთ რომ სასამართლო რეფორმა უნდა დაიწყოს დღეიდან და აქამდე პრაქტიკულად ნუ რაღაცა ნაბიჯები შეიძლება არის გადადგმული წინ 95 წელთან შედარებით შეიძლება 2010 წელს რაღაცა უკეთესი მდგომარეობა იყოს. თუნდაც ის რომ ქრთამის მოხალხების მიერ პირდაპირ ქრთამის გადახდა არ ხდება და შემდეგ და ხსმენია რომ ეს ადრე იყო, თუმცა გამდინარე იქიდან რომ გადაწყვეტილებები არის რაღაც მოტივირებული
უხარისხობა ამ თავარი ფაქტორი თქვენი აზრით.
უხარისხობა და მე როგორც მსმენია თუმცა პირადად მე ნამდვილად არ მქონია შეხება და ვერ ვიტყვი რა კონკრეტული რაღაც ფაქტიდან გამომდინარე ვამბობ, რომელსაც უშუალოდ შევეცდები, მაგრამ მსმენია რომ მაგალითად მოსამართლეები რა დამოუკიდებლად უჭირთ გადაწყვეტლების მიღება, ისინი შეჩვეულები არიან იმას რომ ვიღაცამ უთხრას როგორი გადაწყვეტლება მიიღოს და ასე შემდეგ. უჭირთ მიიღონ მაგალითად როდესაც ადმინისტრაციულ დავებს შეეხება საქმე, მაგალითად სახელმწიფოს წინააღმდეგ გადაწყვეტლების გამოტანა მაშინაც კი როდესაც რაღაცა ნებისმიერ იურისტისთვის არის ცალ ახა მოსამართლეს უჭირს რომ მიიღოს რაც მოქალაქის სასარგებლოდ.
და ბრძანეთ რომ საკონსტიტუციო კომისიაში უნდა იყოს განხილული ისე მიბრუნდების ახალხო დამცველის ინიციატივას. რამდენად არის ამ კომისიის კომპეტენცია თქვენი აზრით ეს საკითხი? ძალიან მოკლედ ხარ.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საკონტროლო კონსტიტუციის განსაზღვრულია საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება, ანუ თუ არ მოხდა კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა, შეუძლებელი იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო თამარ ბაღათური, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი. ბოლო ორი საათის განმავლობაში კი თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღობოდით მას.